Turpmāk šīs divas pensijas abedīšanai tiks izmaksātas, ņemot vērā arī piemaksu par darba stāžu. Trešais jautājums ir par mūsu cienījamiem augstākās padomes deputātiem, kuriem arī viņus īpašajā speciālajā likumā nav nekas atrunāts par abedīšanas pabalstu un tai skaitā tagad par atraitņu pabalstu. Tas tagad likumā par valsts pensijām ir norādīts par īpašo valsts pensiju. Un ceturtā lieta – piemaksa par darba stāžu tiem cilvēkiem, kuri ir pensionējušies 1996. gadā. Piemēram, konkrēta persona līdz šim un arī vēl šodien šī piemaksa ir 40 eiro, ar 1. jūlijā tā būs 60 eiro.